Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Bugün polis Bakıda dindarların aksiyasını dağıdarkən 15 nəfər saxlanıb. Fevralın 26-cında Almanyanın Köln şəhərində Xocalı qurbanının növbəti il dönümünə bağlı konferans keçiriləcək. Koalisiyə qüvvələri Əfqanistanın talibansların əsas dayaq nöqtələrindən birini ələ keçiriblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün polis Bakıda dindarların aksiyasını dağıdarkən 15 nəfər saxlanılıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Elxan Zahidov məlumat verib. Dindarlar Məhəmməd Peyğəmbərin ölüm günü və Xocalı faciəsi ilə əlaqədar Şəhidlər Xiyabanına yürüyüş eləyib əkilil qoymaq istəyiblər. Polis əvvəlcə aksiyaya müdaxilə etməyib, amma sonradan dindarların Allahu Əkbər, hər gün Aşura, hər gün Kərbəla şüarları səsləndirməsi toqquşmaya səbəb olub. ABŞ dövlət katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini Bill Burns gələn həftə Azərbaycana rəsmi səfərə gələcək. Bu barədə dünən ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Philip Crowley gündəlik brifinqdə bildirib. Azərbaycandan əvvəl Bill Burns fevralın 16-19-unda Livan, Suriya, Türkiyədə olacaq, sonra isə fevralın 19-u Bakıya gələcək. Burns fevralın elə 19-unda Prezident İlham Əliyev və Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətlərinin üzvləri ilə görüşəcək. Crowley bildirib ki, səfərdə məqsəd iki ölkə arasındakı münasibətləri daha da dərinləşdirmək. Fevralın 26-cında Almanyanın Köln şəhərində Xocalı qurbanının qırğınının növbəti il dönümü ilə əlaqədar konferans keçiriləcək. Konferansı Dünya Azərbaycanlıları Konqresi, Azərbaycan Federal Demokrat Hərəkatı və Kölndəki Azərbaycan Kültür Ocağı təşkil edəcək. Konferansın yekununda beynəlxalq ictimaiyyətə və təşkilatlara müraciət qəbul olunacaq. 1992-ci il fevralın 26-cında Erməni Birləşmələri Xocalıya girərək 600-dən çox adamı vəhşicəsində qətlə yetirdi. Mindən çox din sakin aldığı güllə yarasından əlil oldu, 8 ailə tamamilə məhv edildi, 1275 din sakin isə girov götürüldü ki, onlardan 150-sinin taleyi indi də bəlli deyil. Həmsinin fevralın 20-sında Vaşinqtonda Xocalı qırğınının il dönümü və Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğalına etiraz məqsədi ilə nümayiş keçiriləcək APA-nın məlumatına görə Azərbaycan diasporunun təşkil edəcəyi tədbir Vaşinqton polisi və xüsusi xidmət idarəsi ilə razılaşdırılıb. Tədbirin təşkilatçılarından biri bildirib ki, nümayişlər öncə Dupont dairəsinə toplanacaq, oradan isə Ermənistan səfirliyinə doğru hərəkət edəcəklər. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın Türkiyə ilə imzalanmış protokolları ratifikasiya üçün parlamentə göndərməsi ölkə müxalifətinin narazılığına səbəb olub. İRS partiyası protokolların Ermənistanın milli maraqlarına zidd olduğunu deyir. Partiya bəyan edib ki, protokollar müzakirə olunacağı dövrdə parlament binasının qarşısında etiraz aksiyaları keçiriləcək. İRS partiyası həmçinin digər partiya və partiyaları və Ermənistan vətəndaşlarını bu aksiyalara qoşulmağa çağırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərləri
davam etdiririk. ABŞ və Əfqanistan qüvvələri talibansların əsas dayaq məntəqələrindən olan Mərcə şəhərini ələ keçiriblər. Müdafiə naziri Rəhim Vardak jurnalistlərə bildirib ki, orduya açıq, mərkəzi bazır və onun ətrafında müqavimət göstərilib. NATO komandanlığının məlumata görə əməliyyatda 60 vertolyot cəlb olunub. Rəsmilər döyüşdə azı 20 yaraqlının öldürüldüyünü, 11-inin isə əsir düşdüyünü deyirlər. Kanadanın Vancouver şəhərində qış olimpiyonlarına start verilib. Olimpiyadanın başlanmasına bir neçə saat qalmış Gürcüstandan olan 21 yaşlı xizəkçi Nodar Kumaritaşvili məşq zamanı ölüb. Onun xizəyi yoldan çıxaraq dirəyə dəyib. Gürcüstan komandası və bir çox digər atletlər açılış mərasiminə qara lent bağlayıb çıxıblar. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Jacques Rogge.
This is a very sad day.
Bu çox kədərli gündür. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi qüssə içindədir. Qələbəyə can atan gənc idmançı həyatdan getdi. O, Olimpiyadaya qatılmağa arzulayırdı. Çoxlu məşq edirdi, amma faciə baş verdi. Hisslərimizi çatdırmağa söz tapa bilmirəm. Jose Rogge. Olimpiya məşəlinin yandırılmasında Kanada xokkeyinin əfsanəsi Wayne Gretzky və digər məşhur idmançılar iştirak eləyib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Panorama proqramı ilə davam edir.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə Bakının enerji, qaz təchizatı və kommunal xidmətlərin indiki vəziyyətindən, bu sahələrə ayrılan vəsaitlərin yetərli olub-olmamasından danışacağıq. Qonaqlarımız İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədri müavini Rövşən Ağayev və Ekspert Jurnalının təsisçisi Azər Mehdiyevdir. Xoş gəlmisiniz.
Xoş gəlmisiniz.
Bu, Bakıda bir neçə gün əvvəl qarın yağmasından sonra Bakıda elektrik enerjisində ciddi problemlər yarandı və bu problemin yaranmasında rəsmi qurumlar bir-birin günahlandırmağa başladı. Azər Enerji qeyd elədi ki, bizdə problem tez həll olundu. Bakı Elektrik Şəbəkəyə qeyd elədi ki, yox, biz elektrik enerjisini gec aldıq və üstəlik metropolitendə də vəziyyət çox kritik həddə çatdı və metropolitenin rəisi qeyd elədi ki, bizi deyil, çünki ölkədə elektrik enerjisi yoxdur. Rövşən bəy, problemlər nədən irəli gəldi? Yəni, bu sahəyə pul ayrılmır, bu sahəyə ayrılan vəsait azdır. Ona görə nədir problem? Bax, belə bir vəziyyət yarandı.
Sözün açığı, belə deyək də, biz hələ ki, məhkumuq ki, rəsmi açıqlamalarla müəyyən qədər, belə deyək, kifayətlənər. Çünki hələ ki, ortada olan məlumatlar Azər Enerjinin çox qısa o aydınlıq gətirmə, belə deyək, ifadəsi, izahından başqa heç nə yoxdur. Amma görünən məsələ odur ki, bu ümumilikdə yarımstansiyalarda yaranan problem. Özə bu söhbət indidən getmir. Bilirsiniz ki, əvvəlki deməli qar yağanda da Bakıda təxminən gün yarım problem yaranmışdı müxtəlif ərazilərində. İzahlar budur ki, yarımstansiyalarda qəzalar baş verir, yüksək gərginlikli elektrik xətlərində qəzalar baş verir. Hələ ki, ən belə deyək, üzdə olan səbəb odur ki, Azər Enerji paylaşdırma paylayıcı şəbəkələrə deməli ötürmür. Hələ ki, belə deyək, ən tutarlı görünən arqument budur ki, belə deyək, açıq inandırıcı görünən arqumentlərdən biri budur ki, konkret son qəzada. Deməli, Azər Enerji paylayıcı şəbəkələrə elektrik enerjisi vermir. Amma məsələ burasındadır ki, bundan əvvəlki deməli prosesdə isə Bakı Elektrik şəbəkəsinin Sumqayıt elektrik şəbəkəsinin problemi olmuşdu. Məsəl üçün onların deməli sərəncamında olan yüksək gərginlikli elektrik xətləri, hansı ki yarım stansiyalara birbaşa daxil çıxan xətlərdir. O xətlərdə problem olmuşdur. Yəni, bu onu göstərir ki, artıq məsələ tək Azər Enerji, yaxud da ki, tək paylaşılma şəbəkələrinin problemidir. Ümumilikdə enerji sisteminin problemi var. Ümumilikdə enerji sistemi bir infrastruktur olaraq tam hazırlıqlı vəziyyətdə deyil. Məsələn, necə ki, bina tikiləndə hesab olunur ki, bu bina 8-9 bal zəlzələ gücünə davam gətirməlidir. Bu elektrik şəbəkəsi də, bilmirəm indi küləyin sürəti ilə nə qədər deyək, 40 saniyədə 40 kilometr, 50 kilometr. İndi maksimum deyirlər ki, son illər Azərbaycanda son 50 ildə olmayan küləklər meydana.
Hər halda bu küləyin problemi deyil idi, qarın problemi idi.
Küləy olmamış. Yəni, bəli. Ümumiyyətlə, söhbət hansı qalınlıqda qar yağır üzərinə gələndə, bəli. Bunu artıq belə deyək də, o mütəxəssis, onlar mütəxəssislər, onlar bu sistemə sahib şəxslərdir. Onlar izah verməlidirlər ki, bax, biz bu qədər vəsait qoyuruq, bu sistemin deməli inkişafı, infrastrukturun saz vəziyyətdə saxlanması və davamlılığı üçün vəsait qoyuruq. Bu sistem hansı davamlılığa tabi gətirə biləcək? Tutaq ki, bax, bayaq tədbirdə də qeyd olundu ki, 60 sm, bəlkə doğrudan üçə birdən 80 sm qar yağacaqdır. Yəni, bu 10 sm qara bu infrastruktur tabi gətirmirsə, yaxud da ki, saniyədə 25-30 kilometr küləyə tab gətirmirsə, onda bu 60 kilometrə dözəcəkmi? Təsəvvür edir ki, bu katastrofdur. Ona görə də bax burada belə deyək, günah axtaranda artıq biz bu belə bir izə düşməliyik ki, bizim yönəltdiyimiz vəsaitlər, hansı ki, bilirsiniz ki, çox böyük vəsaitlər yönəlir. Bu vəsaitlər doğrudanmı bu infrastrukturu keyfiyyətli hala gətirmək üçün yetərlidirmi? Yaxud da ki, sual başqa cür qoymalı. Doğrudanmı o vəsait gedib öz məqsədinə, təyinatına uyğun tam şəkildə?
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyir. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyirsiniz.
Əvvəlcə, Rövşən bəy, vəsaitdən danışaq. Nə qədər vəsait ayrılır? Misal üçün, bir neçə ildə elektrik sahəsinin yaxşılaşdırılmasına, naqillərin dəyişməsinə, müxtəlif...
Vəsaitlərin intensiv ayrıldığı dövr son 5 ildir. Düzdür, 95-ci ildən başlayaraq Azərbaycanın energetika deməli sisteminə, xüsusən də xarici mənbələrdən, çünki bizim faktik olaraq 2004-2005-ci illərə qədər daxili mənbələrdən demək olar ki, bu sistemə çox cüzi, bəlkə sistem daxili vəsaitlər hesabına, yığımlar hesabına hansısa vəsait yönəldilmişdir. Əsasən, deməli, xarici kreditlər hesabına yönəldilir. Amma 2005-ci ildən başlayaraq, çox böyük həcmdə vəsaitlər artıq ölkə daxili və deməli sərmayələr, xüsusən də dövlət büdcəsindən deməli bizim apardığımız o hesablamalara görə təxminən 1 milyard manata qədər son 5 ildə, yəni 2009-da daxil olmaqla təxminən 1 milyard civarında pul ancaq yalnız dövlət büdcəsindən sistemin yenidən qurulması və gücünün artırılmasına yönəlib.
Yetərlidir bu vəsait?
Deməli üstəgəl deyim ki, xarici kreditlər hesabına təxminən manat hesabına 600 milyon manat son 5 ildə vəsait.
1 milyarddan əlavə?
Bəli, 1 milyarddan əlavə. Və üstəgəl rəqəmi dəqiqləşdirə bilməsək də sistem daxili vəsaitlər, yəni enerji haqlarının yığımından da hansısa həcmdə vəsaitlərin ayrılmasına bağlı məlumatlar var. Yəni üst-üstə belə bizim qiymətləndirmələrimizə görə ən azından hər il son 5 ildə sabit olaraq 450 milyon manat, təxminən 500 milyard manat.
Yarım milyarda yaxın.
Bəli, yarım milyard manata qədər bu vəsait ayrılıb və təxminən bizim deməli qiymətləndirmələrimizə görə bunun hardasa bir 60-65% hamısı birlikdə dövlət büdcəsindən ayrılanın daha çox hissəsi, amma ümumilikdə təxminən 1/3-ü yeni güclərin yaradılmasına gedir. 1/3-dən bir qədər çoxu isə təxminən 40% qədər isə sistemin tam deməli bərpa olunmuş hazır vəziyyətdə saxlanması üçün, saz vəziyyətdə saxlanması üçün. Və nəzərə alın ki, bu az vəsait deyil. Əgər 40% biz deməli hər il götürürüksə, bu təxminən hər il belə çıxır ki, heç olmasa bir 100 milyondan da çox vəsait hər il deməli sistemin saz vəziyyətdə saxlanmasına yönəldir. Bu kifayət qədər böyük vəsait.
Bəs Rövşən bəy, onu da araşdırdınızmı? Əhalinin elektrik enerjisindən təminatı, bax bu qədər pul ayrılır. Bəli. Təmin eləyirmi və ölkədə istehsal olunan elektrik enerjisi bir neçə illə müqayisədə artıbmı və həm də Azərbaycan bəzən ölkə başçısının da çıxışlarında qeyd olunur ki, Azərbaycan artıq qonşu ölkələrə elektrik enerjisi sata bilər, satmağa hazırdır və satır da.
Bugünkü mən gücü kənara qoyuram. Güc çox mücərrəd anlayışdır. Çünki məlum olur ki, məsələn, bizim gücümüz 6.4000 meqavata çatıb və ekspert mütəxəssislərin qiymətləndirməsinə görə 6.4000 meqavat təxminən 30 milyard kilovat saat elektrik enerjisi istehsal etməyə imkan verir. Azərbaycanda isə enerji gücü artır, amma hasilat kəskin şəkildə aşağı düşür. Son 3 ildə enerjinin hasilatı 17% azalıbdır və adam başına ev təsərrüfatlarının istehlakını deyirəm, çünki iqtisadiyyatın istehlakını mən kənara qoymaq istəyirəm. Adam başına istehlak orta hesabından 60 kilovat civarındadır. Ayrı-ayrı rayonlarda bu 50 kilovatdan da aşağıdır. Bu minimum yor verilən həddən aşağı insanlar ev təsərrüfatında istehlakı, amma mən sizə bir məqamı deyim ki, minimum yor verilən norma nəzərdə tutulanda o şərtlər daxilində nəzərdə tutulur ki, insanlar minimum yol verilən həddə qaz alırlar, minimum yol verilən həddə istilik enerjisi alırlar. Məlum olur ki, Azərbaycanda regionlarında insanların aldığı qaz, indi hansı ki ev təsərrüfatları almır, mən onu kənara qoyuram. Ev təsərrüfatları ki qaz alır, onlar minimum yol verilən həddən 2.5 dəfə azalırlar faktiki olaraq minimum. Və belə bir şəraitdə bizim gücümüzün artması heç nəyi dəyişmir. Biz minimum səviyyədən də aşağı elektriklə təmin olunuruq və özü də bizdə indi bizim hələ diqqətimizdən bir məqam qaçır. Söhbət hələ kilovat, hansı kilovat saatda o normada almaqdan getmir. Bizim aldığımız elektrik nə qədər normal gərginlikdədir. Məsələn, bu günlərin bizim aldığımız gərginlik xüsusən regionlarda normalda 220 kilovat elektrik enerjisi almalıdırlar. 170-180 kilovat saat alanda regionları sevinirlər. Bakının mərkəzində şəxsən bizim işlədiyimiz iş yerində 200 kilovata satmış. Əlavə biz xüsusi deməli qurğular qoşmaq məcburiyyətində. Bu sistemdə vəziyyət bu sistem böhran içindədir və bunun yaranmış situasiyalarına böhran demək lazımdır və böhrandan çıxış olaraq da.
Problem nədədir? Bax, vəziyyət, bax, belə bir kritik vəziyyət yarandı. Bu qədər də deyirsiniz, vəsait təhdidin artıq çoxdur. Elektrik enerjisində bir neçə illik müqayisədə təhdidin artıq çox istehsal olunur. Yəni, belə eşidirik, görürük, prezident açılışlarında da iştirak edir, modul stansiyalar, təxminən regionların bir çoxunda var. Yəni, onda problem nədədir?
Mən sizə bir məqam deyim. O, Temur Ləngin məşhur bir fikir var. Deyir ki, mən 240 əsgər 12.000 qoşunu dağıtdım və bu demək deyir ki, hələ qoşunun çoxluğu gücə dəlalət. Hələ o demək deyir ki, bizim enerji gücümüz artır, ya böyük vəsaitləri. Burada səmərəlilik məsələsi var, idarə etmənin səmərəliliyi məsələsi var, vəsaitlərdən istifadənin səmərəliliyi. Çeşitli səbəblər axtarmağa ehtiyac yoxdur, özümüzü yoracağıq və labirintə düşəcəyik. Səbəb odur ki, idarə etmə səmərəli qurulmayıbdır. Paylaşdırma şəbəkələrindən, hasilat şəbəkələr təcili ayrılmalıdır. Hətta hasilat şəbəkəsinin özündə demonopolizasiya getməlidir. Hasilat şəbəkəsinin özündə əks insarlaşma getməlidir və təcazür edilməlidir. Qalmamalıdır. Əgər biz buna nail olsaq və Barmekin timsalında indi hərə bir arqument gətirə bilər. Xüsusən də məsuliyyətli şəxslər məsuliyyətdən yaxalarını qurtarmaq üçün çox arqument gətirir. Bir həqiqət var. Barmekin timsalındakı əks mərkəzləşmə getdi, paylaşdırma şəbəkələri idarə etmə verildi. Rəqabət yarandı. 5 il ərzində mən tam məsuliyyətlə deyirəm ki, Bakı şəhəri Barmekin əhatə etdiyi ərazi 55% deməli müştərini əhatə edirdi. Təxminən gücün də 5% götürürdü. 55% ərazidə mən tam məsuliyyətlə deyə bilərəm ki, heç bir ciddi problem nəinki yaşanmadı, əksin sistem tam saz hala gətirildi. Yəni tam təcili sürətdə paylaşdırma şəbəkələri idarə etməyə tender əsasında verilməlidir. Özü məsələn deyim bir neçə, məsələn Gürcüstanda Çexiya şirkətlərindən Rusiya şirkəti götürübdür Gürcüstanın Tbilisinin. Bir neçə ölkənin özdə çox səriştəli ölkələrin şirkətlərinə verilməlidir. O halda rəqabət yaranacaq. Məsələn Bakı görəndə ki, Sumqayıtdakı hansısa bir şirkət daha keyfiyyətli işləyir, məcbur olub onun ayaqlaşmasına. Gəncə görəndə ki, Bakıdakı daha keyfiyyətli işləyir, Gəncənin şirkəti fərqli olanda çalışacaq onunla. Bilirsiniz o rəqabət olanda, fərqli şirkətlər olanda bütün əyrəksi ortaya çıxacaqdır. Amma indiki situasiyada nə baş verir? Hamısı dövlətin əlindədir. Hamısı dövlətin əlində olduğuna görə dövlət öz əyiblərini gizlətməyə çalışır. Birinci bu idarə etmədə kiçik mərkəzləşmə getməlidir, ikincisi vəsaitlərin səmərəliliyi, şəffaflığı olmalıdır. Bugün siz təsəvvür edirsiniz, Azər Enerjinin Bakı Elektrik Şəbəkəsinin öz yığımlarının bir nə qədər pul yığıblar xəbərimiz yoxdur. Hara xərcliyiblər xəbərimiz yoxdur. Hələ büdcə ilə bağlı məlumatlar da bizim bir əziyyətimiz var. Nəinki məlumatları, təsəvvür müştəri kontingentini gizlədilər. Görün vəziyyət nə qədər faciəli həddə gəlib çatıb ki, rəsmi şəkildə məktublarla müraciət edirik ki, siz müştəri kontingentini bizə deyin ki, nə qədər müştərinizin hissəsi əhali kateqoriyası nə qədəri iqtisadiyyat nailiyyəli sahələrini təmsil edir. Deyirlər ki, bu kompensasiyadır. Belə bir situasiyada və sistemin vəziyyəti necə olmalıdır ki? Ona görə şəffaflıq məsələsi də həllini tapmalıdır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi bu dəfə mən aparıram Maarif Cingizoğlu. Bakının enerji, qaz təchizatı və kommunal xidmətlərin indiki vəziyyətindən, bu sahələrə ayrılan vəsaitlərin yetərli olub-olmamasından danışırıq. Qonaqlarımız İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədr müavini Rövşən Ağayev və Ekspert Jurnalının təsisçisi Azər Mehdiyevdir. Azər bəy, siz də kommunal sahəni araşdırmısınız. Bax, bu vəziyyətdə kommunal sahədə də xeyli problemlər yarandı. Siz nə üzə çıxartdınız? Ümumiyyətlə, bu sahədə problem nədir? Yəni, Rövşən bəy danışdı elektrik sahəsindəki problemlərdən və əsas da məsələni onun üzərinə qoydu ki, idarə etmədə problemlər var. Yəni, əslində, vəsait də çox ayrılır, hər bir şey var. Siz nə araşdırdınız? Bu kommunal sahədə nədir problem?
Ümumiyyətlə, bütün sahələrdə bu sahələrin bir-birinə əlaqəlidir və problemlər demək olar ki, eyni kökə malikdir. Əslində, biraz qarağa gedib mən sizə deyim ki, artıq dünyada heç kəsə sirr deyil ki, iqlim dəyişiklikləri çox ciddi problemlər yaradır və nənə kimi hava şəraiti tamam fərqli olan bir ərazidə birdən-birə çox kəskin soyuqlar və ya çox kəskin istilər gələ bilir. Artıq bu yaxın qonşularımızda baş verən proseslər bunu göstərir. İllərlə qar yağmayan ərazilərə böyük şaxtalar gəlir və belə bir şəraitdə təbii ki, ölkədə də əgər maliyyə imkanları genişlənirsə, ölkənin kommunal sferası da buna uyğunlaşdırılmalıdır. Son vaxtlar indi Rövşən müəllim burada qeyd elədi ki, enerji sektorunun nə qədər böyük həcmdə vəsaitlər ayrılır. Eyni proses təqribən oxşar qaydada bütün kommunal sferada gedir. Qaz təminatında da, istilik təminatında, o cümlədən belə deyək, kanalizasiya xidmətləri və s. bütün bu sektorda demək olar bu proseslər gedir. Yəni böyük həcmlərdə vəsaitlər ayrılır. Və bu barədə, bu vəsaitlərin ayrılması barədə və görülən işlər haqqında müxtəlif məlumatlar gedir. Belə deyək də qanun məlumatlar yayılır. Lakin çox maraqlıdır ki, əslində nə baş verir? Bəlkə siz deyirsiniz ki, ayrılan vəsaitlər haqqında məlumat əldə edə bilərik. Mən sizə deyim ki, biz büdcə ilə məsul olan mütəxəssislər belə bu və digər sektora real olaraq ayrılan vəsait həcmi haqqında dəqiq məlumat toplaya bilmirik. Çünki müxtəlif bölmələrdə, müxtəlif kanallarla, eyni təşkilatlara çox müxtəlif adlarla vəsait ayrılır. Və bu vəsaitlərin hara və necə sərf olunduğunu heç kəs müəyyənləşdirə bilmir. Və hesabat veriləndə hökumət tərəfindən, Milli Məclisə və yaxud hansısa bir hesabat dərc olunanda yoxlanılması mümkün olmayan, hesabat gəlməyən çoxlu rəqəmlər sadalanır. Nə qədərsə boru xətləri çəkilib, nə qədərsə kanalizasiya təmir olunub, nə qədərsə kollektor qurulub, təmir olunub, nə dəyişilib? Bu barədə heç bir məlumat yox. İndi burada iki məsələyə yönəldək. Birincisi, onsuz da sistemlərdə korrupsiya olduğunu hamı qəbul edir. Bütün bu korrupsiyaya rəğmən, mənim üçün maraqlıdır ki, vətəndaş olaraq, ildən ilə dəyişən nədir? Xidmətdən istifadə edənlərin sayının artması ilə yanaşı, xidmətin keyfiyyətinə hansı dəyişikliklər baş verir? Mən mütləq görməliyəm ki, ötən qışın və yaxud ondan əvvəlki qışla müqayisədə mən bu qış daha yaxşı xidmətlər alıram. Çünki mənim dövlət büdcəmin imkanları genişlənir. Çünki dövlət başçısı hər dəfə deyir, biz inkişaf edirik, bizim böyük vəsaitlərimiz var və mən bunu real həyatında görmək istəyirəm. Mən bunu görmürəm. Əksinə, mən ötən il üzləşmədiyim problemlərlə bu gün üzləşirəm. Və siz mən necə inandıra bilərsiniz ki, bu qədər vəsaitlərin ayrılması müqabilində hər şey yaxşıya doğru dəyişir? Bu mümkün deyil.
Pul problemi yoxdur ki, ölkədə.
Pulla bağlı heç bir problem yoxdur. Məsələn, ikinci bir tərəfə gələk. Birincisi, qurumların heç birinin dəqiq səlahiyyət həddi məlum deyil. Kim nəyinə məşğul? Və heç kəs məsuliyyət tam üzərinə çəkmir. Baş verən prosesləri yalnız böhran deyil də. İndi Rövşən mən bunu yalnız böhran adlandırır. Mən bunu fiasko adlandırıram. Doğrudan da Azərbaycanda bu sistemdə bir fiasko baş verdi ki, 3 günlük qar bütün bu sistemi iflic elədi və fiyaskoya uğradı. Bu böhrandan daha böyük bir şeydir. Və heç kəs cavabdeh tapılmır. Təsəvvür edin ki, heç bir məsuliyyət sahibi müəyyən olunmayıb. Əksinə, axırda günahkar kim görünür? Bələdiyyələr. Ah, belediyelere hiçbir selahiyet verilmiyor. Tesadüfen menzil kamunal tesarifatının idare olmasına son belediye 2005. yılda 30 milyon ayrılırdısa 2010. yılda 200 milyona çok vesayet ayrılır. Ve bütün bu vesayetin 90% gelir yerli icra hakimiyetlerine. Başşehirden tutmuş rayonlara gibi icra hakimiyetlerine. Gelin bu vesayeti vererek belediyelere. Görün o belediyeler ne kadar ciddi sistemi yaratabilirler. Niye?
Bu, ona 200 milyon vesayet yeterli değil mi bu sahaya?
Bizim bu halde söhbet yalnız yeterli olup olmamanın yetmiyor. Yani evvela onu kıymetlendirmeye için bizim imkanımız yoktu. Çünkü ilden ile bu vesayetler ayrılır. Özde bunlar ilden ile dinamik ayrılır. 200 milyon yalnız bu ile ayrılır. Öyle öten de 170 milyon ayrılır. Aha biz orada başlayan prosesleri tam izleyebilmedik ki ne kadar değişiklikler baş verir. O vesayetler doğrudan mı tayinatı üzere istifade olunur? Şahsen ben çok büyük şüpheyle o vesayetler tayinatı üzere istifade olunur ve verilen hesabatların büyük hissiyatı şişirdilmiş rakamlardan ibaretti. Yani berpa olunmayan işler hakkında, berpa olunması hakkında malumat verilir vesaire. Ona göre de real olarak kıymetlendirmek mümkün değil ki bu ne derecede yani kifayet. Ancak ben bir şey bilirim. Bu vesayetle sistemde çok büyük keyfiyet değişiklerine getirip çıkartmak mümkün idi. Ve biz bunu izleyebilirdik. Lakin biz bunu görmürük. Belediyekte işin konkret olarak insanlara havale edilmesi veyahut havalı olmuş insanlara mevzuat edilmeyen olunmaması bir özbaşınalık karma karışıklığı yaradır. İkincisi, sistemler arasında ayrı ayrı kurumlar arasında alaka yok. Birbirine işleri alakalendirmirler ve aksine daha çok biri diğerinin üzerine atmaya çalışır. Azer Enerji Teçhizat Şebeke, Bakı Elektrik Şebekenin üstüne atmaya çalışır. Veyahut su idaresi problemi elektrik enerji idaresine bağlıdır. Aslında doğrudan bunlar birbirinden bağlıdır. Ona göre de bunlar mütlak işleri birbirinden alakalendirmediler. Nece ki birinci yollar çekip sonra hemen çekilmiş yolu asfaltlanmış yolu tezden dağılıp belediye komünikasyon kadar çekilir. Evvelden bu idareler arasında alaka olmalı ki ben filan yolda komünikasyon hatlarını çekeyim sonra sen asfalt çek. Bak hemen proses tövbe bu sisteme has. Birinci biz asfaltlayırız sonra dağıdırız. Ve sistem de bu cür kaydada gelir ve tabii ki burada ortada olan neden ibaretti. Her bir kurum ona ayrılan vesayetten onun özüne gelecek vesayeti hesaplamakla meşguldü. Üçüncüsü vatandaşlar karşısında hiçbir mesuliyet sistemi yok. Bu kurumların vatandaşlarla mükavelerde vatandaşlar karşısında mesuliyet mekanizmi olmadığına göre elektrik enerji verildi verilmedi ne olacak ve ne değil.
Peki vatandaşların da pasifliği rol oynuyor.
O da bir rol ancak hemen yanım. Hele ki biz devlet kurumlarının mesuliyetinden, bu kurumların mesuliyetinden danışıyoruz. Tabii ki vatandaşların acizliği o tamam başka bir müzakere mevzusudur. Yeniden ki vatandaş talep edip etmemeye nasıl olmayarak devletin borcudur bunlara nezaret etsin. Hükümetin borcudur bu işleri yerine getirsin ve teminatı belediye temin etsin. Dördüncü mesele. Röşen Bey'in de buradaki seherden danıştığımız meseledi. Milyonlarla vesayet ayrılmasına rağmen bu vesayetlerin istifadesinde şeffaflığı yoktu. O vesayetin ayrılmasında hiçbir esaslandırma yoktu ve nihayet hesabatlılık yok. Ve nihayet sonuncu ve en başta problem ondan ibaret. Bu sektörlerde islahatlar gitmir. Sektörler gittikçe daha çok kapalanır. Gittikçe kimlerinse patronajlığına verilir ve onlar buradan iş görmeye evvelinde daha çok belediye ki vesayet menimseme üstüne bakır. Evvelinde ise bu da yeni bir şey değil. Dünyada hemşe geçmiş bir prosesti. Şirdilmiş rakamların hesabatlar verirler ve hesabatlar fonunda da özlerini yaxşı gösterirler. Halbuki bütünlükte bu sistemlerin her biri aksi merkezleştirmeye ihtiyacı var. Rekabet mekanizmlarının yaratılmasına ihtiyacı var. Öyle bir şey onu diyeyim ki kamuna sferen belediyelere verilmesi ve tabii ki yeniden öz özünde yalnız verilmesi değil. Orada ciddi mesuliyet ve hesabatlık mekanizmalarının kurulması kökünden bu sistemi değişmeye kadar.
Ama Azer Enerji'nin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ələkbər Baxşəliyev ekspertlərin bu dediklərinə münasibət bildirmək istəmədi. Azer Enerji'nin sözçüsü deyir ki, əgər kimin əlində hansısa yeyintilərlə, səmərəsiz istifadə ilə bağlı faktlar varsa, onda Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinə müraciət eləsin.
Ne yeyintidir, nədir? Yeyinti var və üçünə Korrupsiyaya İdarəsi var da. Hüquq mühafizə orqanı, əgər elə bir fark varsa göstərsinlər. Yoxlayıcı orqanlar var.
Bu, Az Enerjinin mətbuat qiymətinin rəhbəri Ələkbər Baxşəliyevin fikirləri idi. Rövşən bəy, bir məsələn deyim, bax, elektrik sahəsindən danışdınız, bu qədər vəsait ayrılıb, bu qədər iş görülüb. Ümumiyyətlə, hesablama palatası bu qurumların fəaliyyətini yoxlayıb mı bir neçə ildə? Bax, ya, var mı elə bir sənəd ortalıqda?
Əgər rəsmi mənbə kimi hesablama palatasının saytın və hesablama hesabatların qəbul eləsək, bu mənbələrin heç birində bu qurumların deməli, audita məruz qalması ilə bağlı heç bir məlumat yoxdur və
amma olmalıdır da, Azər bəy.
Nəinki olmalıdır? Əslində qarşı hesablama palatası son vaxtlar büdcə vəsaitlərinin istifadə olunmasına bağlı apardığı auditləri oxuyanda adam çox gülməli faktlarla rastlaşır. Sətr 6 ciddi problemlərin olması qeyd olunur. Lakin açıqlanan rəqəmlər nədən söhbət gedir? Hardasa tutaq 1000 manat düzgün vurulmuyor, düzgün qeydiyyata alınmayıb, düzgün uçota alınmayıb. Söhbət 1000 manatlardan getmir. Söhbət milyonlardan gedir ki, bu vəsait xərclənib, nəticədə nə dəyişilib? Belə bir audit yox.
Azər bəy, bir həftədir qar yağandan bəri, yəni gündəmi ən çox məşğul olan hadisə ölkədə, Bakıda, regionlarda elektrik enerjisinin kəsilməsi, kommunal sahədəki problemlərdən danışılır. Yəni, yəqin sizin də yadınızdadır, yanacağın qiyməti qaldırılanda, elektrik enerjisi, qazın qiyməti qaldırılanda bir, haradasa bir müqamət oldu ictimai təşkilatlarda. Hətta məhkəməyə də müraciət elədilər, yəni hüquqşünaslar qoşuldular bu işə. Azərbaycanda sosial yönümlü qeyri-hökumət təşkilatları, yəni ictimai qurumlar, vətəndaş cəmiyyətləri ümumiyyətlə görünmədi. Bax, bu sizin bu tədbiri əgər nəzərə alınmasa demək olar ki, olmadı belə bir şey.
Tamamilə haqlısınız. Məsələn, ondan ibarət doğrudan da, məsələn, 2007-ci ildə enerji daşının qiymətlərinin qaldırılması ilə bağlı yenə o vaxt biz geniş bir vətəndaş cəmiyyət kampaniyası təşkil etməyə nail olmuşduq. Bu dəfə də doğrudan həddindən artıq ciddi bir məsələdir. Yəni böhran və hətta biz bunu fiasko kimi qiymətləndirdik və biz bu təşəbbüslə çıxış eləyəndə biz bir neçə qurumlara müraciət elədik və ümumiyyətlə çağırışdı, dedik ki, gəlin bunu fərdləşdirməyə hansısa bir qurumlardan. Gəlin ümumi bir müraciət eləyək ki, sosial iqtisadi sahədə ixtisaslaşmış anketlər yığılsın və bundan sonrakı dövr üçün hər hansı bir fəallıq nümayiş elətdirmək üçün tədbirlər planı hazırlayaq ki, necə eləyək bu sahələr bir hərəkətə gətirək. Ən azı onları nümayiş elətdirək ki, biz sizə vətəndaş nəzarətini eləməyə başlamışıq. Və biz bunu Azərbaycanın mövcud bütün böyük QT şəbəkələrinə göndərdik. Mən sizə deyim, Azərbaycanda bilmirəm 5-6 min söyləyirlər ki, minlərlə belə deyək QT-lər mövcuddur. Ən azı sosial iqtisadi sahədə ixtisaslaşmış 1000-1500 QT-nin mövcudluğundan danışırlar və biz bunu Azərbaycanın mövcud bütün şəbəkələri göndərdik. Bu problemi müzakirə etmək istəyirik. Və məqsədimiz ondan ibarət bir fəaliyyət planı quraq. Özə biz iqtisadi olaraq bilirik son illər büdcədən bu sektora nə qədər vəsaitlər ayrılır. Biz bilirik bu sahədə əhalinin belə deyək ki, ödənişlərinin yüksəlməsi sahəsində haqqında danışdığımız bütün sahələr ödənişli xidmətlər sektorudur. Bunlar ödənişsiz xidmətlər sektoru deyil. Burada milyonlarla vəsait əhalidən əlavə olaraq yığılır və bu qədər vəsait artımının müqabilində bu sahələrdə baş verən proseslər yalnız müsbətə doğru deyil, mənfiyə doğru dəyişiklər baş verir. Və biz bundan doğrudan da narahatlığımızı ifadə etmək üçün vətəndaş cəmiyyətini toplayıb istəyirdik ki, müəyyən tədbirlər planı quraq ki, necə eləyək ki, təsir göstərək. Təəssüf ki, yəni deyirəm ki, çox az sayda QT bu tədbirə qoşuldu. Yəni bu özü onu göstərir, doğrudan da vətəndaş cəmiyyətinin özündə çox ciddi bir passivlik mövcuddur.
Rövşən bəy, 2010-cu ildə bax bu sektora, problemlər yaşanan sektora ayrılan vəsait, bax bu üzə çıxan problemlərin aradan qaldırmasını bəs eləyərmi? Yəni
bu sualın biz çox sadə cavabı var. Başqa cavab biraz qeyri-peşəkarlıq olardı. Biz görməliyik ki, o sahədə iş görülübdür. Real olaraq o pul öz təyinatına uyğun xərclənməlidir. O halda biz müqayisə bazası olacaq ki, bu işi tutaq ki, biz biləydik ki, bu işi görmək üçün 100 manat bəs elədi, yoxsa eləmədi. Yox, əgər o iş görülmürsə, yaxud da ki, çox keyfiyyətsiz görülürsə, o halda artıq bizim üçün müqayisə bazası yoxdur.
Orada bir məsələ, biz sizin söhbətindən gedir. Tutaq ki, mən bir ərazidə 10 dənə ev tikməliyəm. Mən bir evi tikləndə, əvvəla bunlar hamısı planlı olmalıdır, bunun üçün nə qədər vəsait, nə qədər xərc çəkməlidir, mən də bilim ki, hər il ayrılan vəsaitlə neçə bina tikməliyəm. İkincisi, əgər bu məlumatlar verilmirsə, ən azı eksperiment qayda müəyyənləşdirə bilmələrim bir bina tikiləndən sonra bu ev neçəyə başa gəldi, ondan sonra ayrılan vəsait haqqında təsəvvür yaza bilərəm ki, növbəti 10 evin tikilməsi üçün bu vəsait bəs edilir ya yox. Məsələn, Azərbaycanda nə mövcud problemlərin özləri sistemi haqqında biz tapa bilmirik ki, ax bunların problemi nədir? Məsələn, Azərbaycanda son illər enerji sektoruna bu qədər vəsait ayrılmasına rəğmən nə qədər enerji xətləri dəyişməlidir. Ümumiyyətlə yeni enerji istehsalı ilə məşğul olan, belə deyək, modul stansiyalarına ehtiyacımız varmı? İçməli su ilə bağlı. Məsələn, Azərbaycanda içməli su itkisi bilirsiniz nə qədərdir əhaliyə verilən suda? Azərbaycanda verilən suyun 1/4 itkilərə gedir. 25%. Dünya təcrübəsində bu 6-7% təşkil edir. Əgər biz itkini aradan qaldırsaq, 25% itkinin 20%-ni aradan qaldırsaq, bu elə Oğuz Qəbələ Bakı su kəmərinin çəkilişindən daha belə deyək, bizə böyük bəli sərfəldir. Yəni bu baxımdan sizin verdiyiniz sualı biz niyə görə cavab verə bilmirik? Ona görə ki, bu qurumlar görülməli olan işlərin bütöv həcmi haqqında heç bir təsəvvür yaratmayıblar, özləri də bilmirlər. Ona görə də mən bayaq dediyim kimi onlar məsələn biz bu qədər boru xəttini dəyişmişik deyəndə mən niyə inanmalıyam ki, bəlkə heç dəyişməyib, yalandan hesabat verir. Ona görə də o təsəvvür yaratma mümkün deyil. Bu pul ona bəs eləyir ya yox. Ancaq 10 manat və yaxud 100 manat ayrılmasından asılı olmayaraq, 1 milyon və yaxud 1 milyard manat ayrılmasından asılı olmayaraq biz görmək istəyirik ki, ayrılan vəsaitin həcmi miqdarında müsbət dəyişiklik var. Bunu göstərmək çox rahatdır. O baş verir.
Rəqəmdən görünür ki, əvvəl 9 rəqəmli tutaq ki, ədədlə ifadə olunurdu. İndi keçib 12 rəqəmlədən də xərclənən pullar və bu böyük pullardır. Yəni mən bir dəfə yazılan birdə demişdim ki, Azərbaycanda milyonu hörmətdən salıblar. Tutaq ki, məsələn, gedirlər 5 milyona bir məktəb tikirlər, ya bir kiçik bir obyekt tikirlər, kiçik bir obyekt. Bizim gördüyümüz odur ki, milyonlar, milyardlar xərclənir, nəticə yoxdur. Amma o sualı artıq peşəkar cavab üçün ortada bizim əlimizdə çox ciddi müqayisə bazası olmalıdır.
10 il bundan əvvəl Azərbaycanda bütövlükdə səhiyyə sisteminə ayrılan vəsait 10-15 milyondan ölçülürdü. Bu gün biz adi nazil kommunal təsərrüfatına ayrılan vəsaiti 200 milyondan danışırıq. Yalnız büdcədən ayrılan vəsaiti. Söhbət bu yəni o rəqəmlərin müqayisəsi artıq 10 milyonların gözdən düşməsindən söhbət gedir ki, ortada heç bir keyfiyyət dəyişikliyi yox.
Minnətdaram sizə. Çox sağ olun.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinlədiniz. Bakının enerji, qaz təhsilatı və kanal xidmətlərindəki vəziyyətindən bu sahələrə ayrılan vəsaitin yetərli olub-olmamasından danışdıq. Qonaqlarımız İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədr müavini Rövşən Ağayev və Ekspert Jurnalının təsisçisi Azər Mehdiyev idi. Verilişə aparan sahə mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzər olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Azadlıq radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzər olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənim, Sevinç Zeynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacaq? Azərbaycanlıların internet azadlığı hüququ qorunurmu?
İnternet azadlığı Azərbaycana nisbidir. Yəni, əslində sən hər şey edə bilərsən, ancaq bir növ qeyri-müəyyənlik var ki, sən etdiyin hər hansı bir addıma görə nə ilə üzləşə bilərsən.
Ermənistanda internet əsasən əyləncə mənbəyidir. Senzur elə isə 2008-ci ildən vidalaşdıqlarını deyirlər.
İnternetin qrakını çəkir.
Mən təzyiq hiss etmirəm. Əgər bu sahədə senzura və təzyiqdən danışsa, bu hal birinci dəfə 2008-ci ildə martın 1-dən 20-sinə kimi müşahidə olunub. Həmin müddətdə saytların fəaliyyəti dayandırılıb. Həmçinin Ermənistandan bəzi saytlara giriş məhdudlaşdırılmışdı.
Gürcülər televizorda görmədiyini internetdə axtarır.
Əyləncə saytların populyarlığı reallıqla necə uzlaşır, bu barədə danışma hələ tezdir. Birinci onu demək olar ki, bugün Gürcüstanda internet nisbətən azad məkandır. Bu məkanda istehlakçı ənənəvi kimin diqqətindən kənarda qalan informasiya ilə tanış ola bilir.
Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Veliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bugün Qafqazlıların internetdəki azadlığından danışacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Avtoritar rejimlər üçün internetin inkişafı xeyir vermir. Onlar bunu boğmağa çalışırlar. Bu fikir ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton'a məxsusdur. Bir müddət əvvəl Clinton Çində internetin sıxışdırılması ilə bağlı çıxış eləyərkən bildirib ki, internet azad olmalı və bu dəyərlər dəyişməməlidir. Bəzi ölkələrdə virtual divarlar var, Berlin divarı kimi. Amma Berlin divarı kimi virtual divarlar da söküləcək. Hillary Clinton belə deyib. Bəs görəsən, Azərbaycanda necə? İnternetə məhdudiyyət qoyulurmu? Hər halda bəziləri iki blokçu, Emin Milli və Adnan Hacızadənin həbsinə görə deyir məhdudiyyət var. Onların həbsindən sonra internet məkanda özünü senzuranın genişləndiyini iddia edənlər də var. İnternet azadlığının məhdudlaşdırılmasını həm də qiymətlərin yüksək və internetin keyfiyyətinin aşağı olması əlaqələndirirlər. Hazırda Azərbaycanda internet istifadəçiləri əhalinin təxminən 12-13%-ni təşkil edir. İnternetə qoşulmanın 60-70% Bakı aiddir. Regionlarda bu proses zəifdir. Hökumət hazırda internetə nəzarətin olması iddiasını rədd etsə də, internet mediasının tənzimlənməsinin vacib olduğunu vurğulayır. Azərbaycanın elektron məkanında azadlıq varmı? Ülkər Akif qızı danışacaq.
İnternet azadlığı Azərbaycana nisbidir. Yəni, əslində sən hər şey edə bilərsən, ancaq bir növ qeyri-müəyyənlik var ki, sən etdiyin hər hansı bir addıma görə nə ilə üzləşə bilərsən. Məsələn, ən sadə bir misal bütün dünyanın bildiyi Emin və Adnanın məsələsidir.
Əli Novruzov müstəqil və daha çox tənqidi fikirləri ilə tanınan blokçudur. Azərbaycanda hökumətin internetə birbaşa nəzarət etmədiyi fikrindədir. Yəni, əksər ölkələrdə olduğu kimi azərbaycanlıların da istənilən fikrini internetdəki sosial şəbəkələrdə və ya şəxsi yaradılmış web səhifələrdə ifadə etmək azadlığı var. Amma Əli Novruzov onda deyir ki, hazırda iki blokçunun həbsdə olması bu azadlığın çərçivəsi barədə düşünməyə əsas verir. Sözgedən blokçular Emin Abdullayev və Adnan Hacızadə ötən ilin iyulunda xuliqanlıq və qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurma ittihamı ilə həbs olunublar. Amma gənclər, eləcə də əksər yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları həbsin onların fəaliyyətləri fəaliyyəti ilə daha çox internetdə yayılan eşeğin mətbuat konferansı satirik video roliki ilə bağlı olduğunu iddia edirlər. Həmin rolikdə ölkədə insan haqlarının boğulması tənqid olunurdu. Gənclərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin üzvü Vəfa Cəfərli də deyir ki, məhz gənc blokçuların bu həbsindən sonra internetdə daha çox özünü senzura genişlənməyə başladı.
Emin adına həbsindən sonra internetdə senzuradan çox ciddi özünə senzura yarandı. Yəni, bir tənqidi fikir yazandan sonra bir 10 nəfər sənə şəxsi privat mesaj atır ki, bunu yazma, səni də həbs eləyərlər. Bunu demə, səni də şey eləyərlər və özün də artıq qorxmağa başlayırsan. Çox adam bunu etiraf eləyib.
Vəfa Cəfərli hökumətin həm də internetə, xüsusən də domenə birbaşa çıxış imkanları olan web səhifələrə nəzarət mexanizminin olduğunu deyir.
Onlar üçün təhlükə yarada biləcək istənilən məlumatı, əgər domenə birbaşa onların çıxışı varsa bağlayırlar. Bunu bir neçə dəfə olub, məsələn, Emin adlan kom bağlandı. Orada bütün dünyadan video petisiyalar var idi ki, harada Azərbaycan hökumətini çağırırdı. Dünya müxtəlif göçərlərində insanlar Emin Azad adlanı azadlıq verilsin. Bu çox ciddi bir kampaniya idi. Bu sayt bağlanıldı. Və indiyənə qədər çox güclü görünür hakerlər oturub bu saytda bərpa eləmək mümkün olmur. Yəni, get-gedə internet azadlıqlarda məhdudlaşdırılır.
adnanemin.com Azərbaycanda qapadılan yeganə internet saytı deyil. Bundan öncə satirik sosial-siyasi tin söhbəti ölkədə qiymətlərin kütləvi şəkildə artırılmasına etiraz olaraq yaradılan susmayaq.biz internet səhifələri də fəaliyyətlərinə qadağa qoyulanlar sırasındadır. Media eksperti, hüquqşünas Ələsgər Məmmədli də hesab eləyir ki, bu cür nümunələr internetin müəyyən mənada nəzarətdə saxlandığının göstəricisidir. Amma ekspertə görə insanların internet azadlıqlarının məhdudlaşdırılması bununla da bitmir.
Digər problemi internetin Azərbaycanda qiymətlərinin digər regionlara nisbətən, qonşu ölkələrə nisbətən, xüsusilə Türkiyə, Rusiya nisbətən çox pahalı olmasıdır. Bugün Azərbaycanda internet istifadəçilərinin sayı təxminən 400 min nəfərdir deyirlər. Bu təxminən əhalinin 12-13% həcmindədir. Bu çox aşağı bir rəqəmdir. Bu səviyyədə olan internetin geniş şəkildə internet istifadəsi mövcudluğundan danışmaq olmaz. Qaldı ki, Azərbaycanda internetə qoşulmanın 60-70% sadəcə Bakı üzərindəndir. Yəni, Bakıdadır. Regionlarda bu proses daha da ləng gedir. İnternet sürəti regionlarda daha da zəifdir.
Ötən ilin sentyabrında Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi internetin qiymətinin təxminən 3 dəfəyə dək endirildiyini elan edib və bununla da ölkədə 10 manatdan bir neçə 100 manata dək internet xidmətlərinin mövcudluğunu bildirib. Nazirlik həmçinin internetin keyfiyyətinin də yüksəldilməsi istiqamətində ardıcıl işlər aparıldığını iddia edir. Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz isə bu deyilənlərlə razılaşmır. Mütəxəssisə görə aşağı salınan təkcə qiymətlər deyil, ondan da çox keyfiyyətdir.
Qiymət ilk baxışda normal görsənir, aşağı görsənir. Yəni, məsələn, görsənir ki, deyək ki, 25 manatı siz 1 megabit əldə bilərsiniz və provayderin sizə verdiyi internetin sürəti də kəmdir, sizin kompüterinizdə 1 megabit görsənəcək. Ancaq bunu internetdə olan instrumentlər vasitəsilə real olaraq ölkəndə siz görürsünüz ki, əslində bu 1 megabit deyil, ondan aşağı. Yəni, ya bizim monitoringimizin nəticəsi göstərir ki, bu bəzi provayderlərdə 700 kabdir, bəzilərində hətta 500-dür, bəzilərində hətta 300-400-dür. Yəni, onda buradan belə bir məntiqi nəticə alınır ki, əslində siz o 20-25 manatı 1 megabit yox, təxmini götürək ki, yarım kiloya görə verirsiniz. Yəni, 1 kiloya görə yox, yarım kiloya. Təbii ki, real qiymətlər nöqtəyi nəzərlə yanaşanda Azərbaycanda qiymət demək olar ki, bahadır.
Osman Gündüz də hesab edir ki, internetin keyfiyyətinin çox aşağı olması insanların ondan istifadə azadlığını xeyli məhdudlaşdırır. Hökumət isə hazırda internetə nəzarətinin olması iddiasını rədd etsə də, internet mediasının tənzimlənməsinin vacib olduğunu vurğulayır. Hətta bununla bağlı Avropa Şurası ilə Azərbaycan Milli Teleradio Şurasının birgə müzakirələr də aparılıb. Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənova görə sərhəd filan tanımayan bu sahənin tənzimlənməsi vacibdir.
İnternet öz-özünə cəzən pişik kimi bir şeydir. Heç kimdən icazə almadan, heç kimdən bir şey sormadan,
herkes kimin neyse razılığını almadan istenilen adamın hayatına da girir, evine de girir, devletinin sərhədini de pozur.
Ali Həsənov deyir ki, ciddi daxili və xarici siyasət resursu olan internetin tənzimlənməsi indi bütün dünyanı düşündürür və Azərbaycan da bu sahədə tək başına addım atmaq fikrində deyil.
Biz Avropa dövlətlərinə baxırıq, onlar nə edəcək? Nə qəbul edəcək? Ona müvafiq olaraq da biz hər halda müvafiq Avropa Şurası standartlarına müvafiq biz də addımlar düşünəcək.
Avropa Şurası Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Veronika Kotex isə hesab etmir ki, internet medianın tənzimlənməsi insanların məlumat almaq hüququnu məhdudlaşdıracaq. Veronika Kotex deyir ki, tənzimlənmə deyəndə burada söhbət internet medianın necə fəaliyyət göstərməsi ilə bağlı standartların işlənib hazırlanmasından gedir ki, bu da sonradan üzv ölkələrə tövsiyə oluna bilər.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
İtifarlardan önce bu tökülür, bax belə. Deyilə, nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Azərbaycandan fərqli olaraq Ermənistanda internetin qiyməti yüksəkdir. Bir ay üçün aylıq istifadə haqqı Ermənistanda 20-40 dollardır. Ancaq bahalı xidmət hələ keyfiyyət demək deyil. Ermənilər şikayətlənir ki, internet sürətinin zəif, xidmətlərin keyfiyyətinin aşağı olması səbəbindən istədikləri saytlara daxil olmaq imkanı məhduddur. Ermənilər daha çox internetdən əyləncə məqsədi ilə istifadə edir. Xəbər informasiya saytları isə bir o qədər də populyar deyil. Ermənilər internetdə senzura olmadığını deyirlər. Senzura ilə sonuncu dəfə 2008-ci il prezident seçkilərindən sonra vidalaşdıqları fikrindədilər. Ermənistandan Lilit Harutunyan danışacaq. Reportajı Esmira Cavadova çatdırır.
Ermənistanda son aylar internet bumu yaşanır. Bu müddət ərzində internet xidməti təklif edən şirkətlərin sayı da artıb, rəqabəti də. Əhalinin də internetə marağı yüksəlib. İnformasiya təhlükəsizliyi sahəsində ekspert Samvel Martirosyan bu fikirdədir. Onun hesablamasına görə bugün Ermənistan əhalisinin təxminən 15-20% internetdən istifadə edir. Baxmayaraq ki, rəsmi rəqəmlər 6-7% göstərir.
Təəssüflər olsun ki, 15-20%-in əksəriyyəti 2-3 sosial sayta girir, onlardan biri də Adna Klasnikidir. Bir çoxlar internetin yalnız bu saytdan ibarət olduğunu düşünürlər, digər saytların olduğunu təsəvvürlərinə belə gətirmirlər.
Martirosyan bunu marifləndirmə və müvafiq bilgilərin olmaması ilə əlaqələndirir.
İnsanlar bilmir ki, internetə çatlaşmaqdan başqa yararlı məlumatlar da tapmaq olar.
İnternet genişlənməkdə və qiymətlər inməkdə olsa da bu xidmət çoxları üçün bahalı əyləncədir. Üstəlik, kompüter və texnikanın qiyməti də yüksəkdir. Ermənistanın bir çox regionları üçün internet hələ də əlçatmaz olaraq qalır. Yerevan Dövlət Universitetində Mədəniyyət və Sivilizasiyanın Araşdırılması Mərkəzinin elmi işçisi Tigran Matosyan internetin qiymət və keyfiyyətinin uyğunsuzluğundan danışır. Onun fikrincə, qiymət yüksəkdir, keyfiyyət aşağı.
Bir çox qərb universitetləri bugün internetdə öz leksiyalarını yerləşdirir və Ermənistanda ola həmin saytlara daxil olmaq, materialları dinləmək mümkündür. Ancaq internetin keyfiyyəti buna imkan vermir. Tədqiqatçıların internetdən istifadə edərkən üzləşdiyi ikinci problem kitabların yüklənməsi ilə bağlıdır. Bunun üçün də keyfiyyətli əlaqə tələb olunur. Ermənistanın dənizə birbaşa çıxışı yoxdur və kitabların ölkəyə gətirilməsi ilə bağlı məhdudiyyətlər var. Bu mənada internet qurtuluş olardı. Ancaq keyfiyyət və qiymət buna imkan vermir.
İnternetdən istifadəyə görə aylıq haqq təxminən 20-40 dollardır. Ancaq yüksək qiymət də keyfiyyətə zəmanət vermir. Əgər ciddi tədqiqatlar üçün internetin keyfiyyəti problemdirsə, Yerevan Universitetinin müəllimi Xaçik Gevirqiyanın fikrincə, tələbələrin elektron post və internetdən məlumat almaları üçün maniyə yoxdur. Buna baxmayaraq, müxtəlif kurslarda keçirdiyi sorğuya əsasən, qrupdakı 30 tələbədən adətən 5-i elektron postdan istifadə edir.
Tələbələrin kompüteri olmadığından internetə çıxışı yoxdur, fikri xeyli şişirdilib. Düzdür, elə tələbələr var ki, kompüteri yoxdur və elektron dünyaya daxil olmaq imkanı olmayıb. Ancaq tələbələrin əksəriyyəti mobil telefonlardan internetə qoşulur. Sosial saytlardan əsasən də Adna Klasnikidən istifadə edirlər. Məsələn, tələbə kompüterinin olmadığını əsas gətirərək elektron poçtunun yoxluğunu, bu səbəbdən də müəllimin göndərdiyi materialları ala bilmədiyini deyir. Ancaq eyni zamanda mobil telefon vasitəsilə Adna Klasnikiyə girir və kiminsə şəkilinə qiymət verir. Bu, əlbəttə, kədərlidir.
Ermənistanda internet istifadəçilərinin çox az hissəsi informasiya saytlarından istifadə edir. İnternews İctimai Təşkilatının informasiya saytının redaktoru Gixam Vardanyanın sözlərinə görə ölkənin internet məkanında nəzarət və senzura yoxdur. İnternet azadlığının məhdudlaşdırıldığı yeganə hal 2008-ci il mart hadisələrindən sonra olub.
Mən təzyiq hiss etmirəm. Əgər bu sahədə senzura və təzyiqdən danışsa, bu hal birinci dəfə 2008-ci ildə martın 1-dən 20-sinə kimi müşahidə olunub. Həmin müddətdə saytların fəaliyyəti dayandırılıb. Həmçinin Ermənistandan bəzi saytlara giriş məhdudlaşdırılmışdı. Hətta YouTube-a giriş bağlanmışdı. Ancaq bu 20 gündə insanlara təzyiq olmayıb. Bəziləri fövqəladə vəziyyətdə belə məlumat yerləşdirməkdə davam edirdi. Ancaq hökumət onları da məsuliyyətə cəlb etmədi.
Gixan Vardanyan xatırladır ki, 2008-ci il martın 1-də Ermənistanda keçirilən prezident seçkilərindən narazı qalan müxalifət paytaxtda miting keçirmişdi. Hüquq mühafizə orqanları ilə toqquşmada məlum olmayan səbəblərə görə 10 nəfər ölmüşdü. İnternetə təzyiq olunmasına gəlincə, o deyir ki, Ermənistan əhalisinin əksəriyyəti məlumatı hələ də televiziya və qəzetdən alır, internetdən yox. İnternet istifadəçilərinin çoxu isə xəbər yox, sosial şəbəkələrə üstünlük verir.
Bu gün çox maraqlı tendensiya müşahidə olunur. Çoxlar evlərində interneti sadəcə Skype-a görə istifadə edir. Böyük diasporumuz var və yaxınlarla danışmaq, onları eşitmək və görmək üçün evdə internetin olması çox vacibdir.
Ermənistanda internetlə bağlı inanılmaz vəziyyət yaranıb. Elektron Məzmun Assosiasiyasının direktoru Qaregin Çıqadziyan bu fikirdədir. Ermənistan kompüter proqramlarının və elektron məzmun hazırlanmasına görə regionda liderlik edir. Buna bir çox beynəlxalq mükafatlar sübutdur. Bununla belə Ermənistan internetin sürəti və yayılmasına görə qonşularından geridədir. Çıqadziyan əmindir ki, internetdə özünün milli məhsulunu artırmaqla əhalini cəlb etmək olar.
Bu, internetin ölkədə yayılması üçün ən yaxşı yoldur. Söhbət tək saytlardan yox, YouTube kimi vasitələrdən də gedir. Məsələn, BBC kimi milli radio və televiziyaların arxivi açıq ola bilər. Bu, hökumətin yerli elektron istehsalına köməyinin göstəricisidir.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbi, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət təhriyyəndə biyabıçılıqdır, bəli kirişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Axı, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, həmin işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Qafqaz qoşağı proqramını dinləyirsiniz. İndi isə keçək Gürcüstana.
Gürcüstanda internet istifadəçilərinin sayı 1 milyondan çoxdur. Ancaq onların cəmi 3% internetdən informasiya mənbəyi kimi istifadə edir. Əksəriyyət əyləncəli saytlar, maşınlar, oyunlar, musiqi və filmlərə baxır. Belə hesab olunur ki, dünyanın qeyri-demokratik hissəsində məlumatlılıq səviyyəsinin artımı demokratik irəliləyişlərin qarantıdır. Bu məqsədlə inkişaf edən ölkələr bu sahəyə böyük pullar ayırır. Bəs Gürcüstanda necə? İnternet demokratik irəliləyişə təsir edibmi? Bu barədə David Çaqanova danışacaq. Reportajı Ziya Məcidli çatdırır.
Dünya üzrə statistikaya görə son 9 ildə Gürcüstanda internet istifadəçilərinin sayı 50% artıb. 2009-cu ildə isə 1 milyonu keçib. Ancaq Qafqaz Resurs Araşdırma Mərkəzinin 2 ay əvvəl nəşr etdiyi məlumata görə, Gürcüstanda internetdən informasiya mənbəyi kimi istifadə edənlər cəmi 3%-dir. İnternetdən istifadə edirsiniz?
Bəli, tez-tez.
Nə üçün?
Əsasən filmlərə baxmaq üçün.
Bəzən film yükləyirəm, Adnoklassnikə girirəm, oyun oynayıram.
Ən çox nə məqsədlə istifadə edirsən?
Filmlərə baxıram.
Rəşid Əmov yığınıb Sakartveloşu interneti.
Gürcüstanda internetdən hansı məqsədlərlə istifadə edilir? Gürcüstanın internet bazarı haqqında rəsmi məlumat yoxdur. Bəzi beynəlxalq saytlar ölkələrdə daha çox oxunan saytların adlarını nəşr edir. Bu baxımdan əyləncə portalları Gürcüstanda üstünlük təşkil edir. Gürcü blokçu Giga Paychadze.
Kartoli bloqeri Giga Paychadze.
Əgər Wikipedia kimi informasiya saytları olsaydı, gürcülərin internetdən əsasən işgüzar məlumatlar üçün istifadə etdiyini deyərdim. Ancaq burada All Movies, Travel G, My After G, Avoy G-dir. Bu isə o deməkdir ki, internet Gürcüstanda əyləncə məqsədi ilə istifadə edilir.
Əyləncə xarakterli saytların populyarlığını fəal internet istifadəçiləri onların pulsuz, əl çatan, lisensiya tələb etməməsi ilə izah edir. Kommunikasiyaya Nəzarət Milli Komitəsinin məlumatına görə, Gürcüstanın internet provayderlərindən biri, Kakkazas Network, bazarın 75%-nə nəzarət edir. Öz saytında isə pulsuz, lisensiyasız xarici video və audio məhsullar yayır. Bir sıra qərb ölkələrində bu məhsulların nəinki yayılması, hətta istifadəsi də qanunsuzdur və qanunla cəza nəzərdə tutulur. Blokçu Nodar Daviturinin sözlərinə görə, səbəb keyfiyyətli məhsula tələbin olmamasıdır.
Bir qayda olaraq internetdən gənclər və yeniyetmələr istifadə edilir. Əksəriyyəti əyləncəli saytlarla maraqlanır. Bizdə əyləncə üçün olmayan saytlar, resurslar azdır.
Dünya şəbəkəsində 100 minlərlə səhifə var. Onların axtarışı müəyyən texniki və dil biliyi tələb edir. Bu hal isə kütləvi deyil. Bu vəziyyət Gürcüstanın internet məkanına ucuz və sürətli vərdişlərin daxil olmasına təkan verir. Maarifləndirici ideyaların yaranması üçün vərdişlərin texniki resurslarının inkişafı Gürcüstanda hələ də qərbin qrantları hesabına həyata keçirilir. Blokçuların sayının artması buna parlaq nümunədir. Bloqlar barədə anlayışı olan jurnalistlər və digərləri heç bir nəzarət olmadan öz fikirlərini bölüşə bilirlər. Bir sıra qərbli ekspertlər Gürcüstanda internet istifadəsi zamanı beynəlxalq norma və qanunların pozulduğunu bildirir. Məsələn, Dünya Qəzet Assosiasiyasının rəhbəri Eamon Byrne hesab edir ki,
İnternet bazarında vəkil mövqe tutmaq rəqəmsal çivin gələcək uğurları üçün açardır. Baxmayaraq ki, bu, bugün sərfəli olmaya bilər.
Gəlirin artması qərb tərəfindən müstəqillik imkanı və siyasi təsirdən qurtuluş kimi dəyərləndirilir. Bu mənada internet ağır vəziyyətdə olan ənənəvi kivin ağır vəziyyətini yüngülləşdirmə vasitəsi kimi qəbul olunur. Bu yanaşma yeni deyil. İnternet artıq uzun müddətdir ki, müstəqillik, məlumatlıq və azadlığın qarantı hesab olunur. Məsələn, tanımış Amerika şairi John Perry Barlow istənilən dövlət ideologiyasına qarşı çıxış edənlərdən olub. Özünün bir səhifəli müstəqillik qətnaməsində bunları qeyd edib.
Kitabozub fraqment sam deklarasiyadan.
Tkonel legaluri konsepsiya bi. Mülkiyyət ifadə, özünə məxsusluq və məzmun haqqında hüquqi konsepsiyanın bizə artıq aidiyyəti yoxdur. Onlar materiyaya əsaslanıb. Burada internetdə materiya yoxdur.
Bu materyal internet.
Əgər qeyri-maddi internet informasiya mənbəyi kimi qəbul olunursa, dünyanın qeyri-demokratik hissəsində məlumatlılıq səviyyəsinin artımı demokratik irəliləyişlərin qarantıdır. Bu məqsədlə inkişaf edən ölkələr bu sahəyə böyük pullar ayırır. Bomba yerinə kompüterlər. Bu tendensiyanı müxtəlif cür adlandırırlar. Ancaq bu fikirlə razılaşmayanlar da var. Məsələn, Amerikada məşhur olan Belarus alim Yevgeni Morozov bir neçə il ərzində internet və texnologiyanın keçid dövründə olan ölkələrin demokratiyasına təsirini araşdırıb. Morozov hesab edir ki, internetin əlverişlik səviyyəsinin demokratiyayla birbaşa əlaqəsi yoxdur.
Kiber utopistlər hesab edirlər ki, insanlar internetin köməklə daha fəal olurlar. Bu da onların düşdüyü konseptual tələdir. Biz kiberjinonizm, kefə meyillik haqqında az eşitmişik. Bu halda insanlar daha pasiv olur. Utopistlər nədəsə hesab edirlər ki, internet dəyişikliklərinin katalizatoru olacaq. Bu da gəncliyi fəallığa sövq eləyəcək. Hərçənd reallıqda internet həm də pornoqrafiyanı yükləməklə vaxt keçirən həmin gəncliyi otaqlarda bağlaya bilər. Odur ki, fəallar yerinə internetin girovları yarana bilər. Onlar da yalnız Warcraft oyunu zamanı fəallaşır.
Əyləncə saytlarının populyarlığı reallıqla necə uzlaşır, bu barədə danışma hələ tezdir. Bircə onu demək olar ki, bugün Gürcüstanda internet nisbətən azad məkandır. Bu məkanda istehlakçı ənənəvi kimin diqqətindən kənarda qalan informasiya ilə tanış ola bilir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Siz Qafqaz Qoşa proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistada yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həm söhbətiniz mən idim, Sevinç Senzadə. Sağ olun, salamat qalın.